Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala rasulillah. Muhterem biraderler, ötken sohbetimizde tilavat adabları hakkında söz yürütkendik. İnşallah bugün hem şu mevzunu devam ettiremiz inşallah. Tilavat adablardan yana biri kıraattaki kıyınçilik, meşakkatke sabır kılış. Ayrım adamlar Qur'on o'qishga qiylanishi mumkin. Til kelmasligidan yoki yaxshi o'qishni bilmasligidan yoki tilidagi ba'zi bir kasalliklar tufayli Qur'onni o'qishga qiylanishi mumkin. Shunday odam agar imkoni yetgancha o'zi bilgancha harakat qilib, o'rganib, tilovat qilsa va sabr qilib tilovatda bardavom bo'lsa, albatta bu juda ham ajrli, savobli ishdir. Nabi sallallohu alayhi va sallam qiroatda qiynalgan odam haqida shunday marhamat qilganlar. Qur'onni o'qishda mohir bo'lgan kishi ulug' farishtalar bilan birgadir, kiromin barora bilan birgadir deganlar. Ya'ni uning martabasi juda ham ulug', ammo Qur'on o'qiydigan va Qur'onni mashaqqat bilan o'qiydigan odamni ikkita ajri bor. Bir ajr qiroatga bo'lsa, bir ajr mashaqqatigadir. Bu hadisni to'g'ri tushunishimiz kerak. Hech qachon Qur'on o'qib qiylangan odam Qur'onga mohir bo'lgan odamdan afzal emas. Qur'onga mohir bo'lgan odamning darajasi juda ham ulug', ulug' farishtalar bilan birga. Uning ajri hisob qilingan emas. Unga mana shuncha ajr deb aytilgan emas. Uning ajri behisob. Ammo endi bu Qur'onga mohir ekan, men Qur'onni eplolmayman deb yaxshi o'qiy olmaydigan odam tashlab qo'ymaslik kerak. Balki u tirishish kerak. Tirishib o'qiydigan bo'lsa, uni o'qishiga bir ajr berilsa, qiylanganiga yana bir ajrdir. Tilovat odoblaridan yana biri Qur'oni Karimni 3 kundan oz muddatda o'qimaslik. Bu xususda o'tgan darslarimizda aytib o'tdik. Kishi o'zi uchun Qur'on tilovat qilishdan bir vazifani qilib olish kerak. Bu vazifaning eng ozi odatiy holatlarda 3 kun bo'lish kerak. 3 kun, 5 kun, 1 hafta, 10 kun, 15 kun, 20 kun, oxiri 40 kungacha. 40 kundan o'tkazib yubormaslik kerak. Odam yillab xatm Qur'onni tark qilib qo'ymasligi kerak. Balki eng kamida o'rtacha aytadigan bo'lsak, har oyda bir marotaba Qur'onni xatm qilib turish kerak. Buning uchun o'ziga vazifa qilib, har kuni men tahajjudda agar imkoniyat qilsa, bir juzdan bir poradan o'qiyman deb o'ziga vazifa qilib olsa, yoki bir kunida, kechayu kunduzida bir juzni, bir porani o'qib yursa, bu juda ham maqsadga muvofiqdir. Sahobalar Qur'oni Karimni bir haftada xatm qilganlarini aytib o'tganmiz. Tilovat odoblaridan biri Qur'on tilovat qilayotgan kishi tilini va lablarini harakatlantirib turish kerak. Gohlar tilovat qilayotganda lablarini bir-biriga bosib, tilini qimirlatmasdan ichida o'qiydi. Buni tilovat deyilmaydi. Buni ta'ammul qilish deyiladi. Buni nazar qilish deyiladi. Nazar bilan tilovat ajri olinmaydi. Tilovatga ajr olish uchun til va lab qimirlash kerak, garchi ovoz chiqmasa ham. Agar odam o'zi eshitadigan darajada ovoz chiqarib o'qiydigan bo'lsa yaxshi. Agar ovoz chiqarmasdan o'qiydigan bo'lsa ham, til va lablar qimirlab turish kerak bo'ladi. Aks holda tilovat ajri olinmaydi. Tilovat odoblaridan yana biri Qur'on tilovat qilayotganda yig'lash. Alloh subhanahu va taolo Isro surasining oxirida Qur'on tilovatida yig'lab sajdaga yiqiladiganlarni maqtagan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham Ibn Mas'ud u kishiga Qur'on o'qib berganda Ibn Mas'ud qarasalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlaridan yosh quyilayotgan ekan. Albatta, Qur'on tilovat qilgan paytda ko'zdan yosh keladigan bo'lsa, bu xushuvga dalolat qiladi. Agar bu yig'i rost yig'i bo'ladigan bo'lsa, rostakam yig'i bo'lsa, yolg'on qalbaki yig'i bo'ladigan bo'lsa, bu hech narsaga dalolat qilmaydi. Yig'ilar har xil bo'ladi. Odam rahim shafqat qilib yig'lashi mumkin, qo'rqib yig'lashi mumkin, muhabbat qilganidan, bir narsaga orziqib ketgandan yig'lashi mumkin, xursandchilikdan yig'lashi mumkin, qo'rqib bir jazavaga tushganda yig'lashi mumkin. Biz tilovat qilayotganda yig'lash deganimizda qo'rquv, xushu, ya'ni Alloh taolodan qo'rqib yig'lashni nazarda tutyapmiz. Bu yerda nifoq yig'isi nazarda tutilayotgani yo'q. Nifoq yig'isi deb o'sha qalbaki yasama yig'iga aytiladi. Demak, yig'lash ikki xil bo'lar ekan. Haqiqiy yig'i bo'lar ekan yoki qalbaki yig'i bo'lar ekan. Albatta, haqiqiy yig'i maqtalgandir, qalbaki yig'i esa yomonlangandir. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan agar Qur'on o'qishda yig'lamasanglar, o'zlaringizni yig'laganga solinglar degan hadis rivoyat qilingan, lekin buni ulamolar zaif deb aytganlar. Bu xususda biror bir hadis sabit bo'lmagan bo'lsa-da, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ham, sahobalar ham, tobiinlar ham Qur'on tilovat qilganlarida yoki Qur'on tilovatini tinglagan paytlarida yig'laganlar. Agar odamni o'zida yig'i kelmaydigan bo'lsa, o'zini yig'laganga solish. Yig'laganga solish ikki xil bo'ladi. Yaxshisi, ya'ni maqtalgani bor, mazmum, yomonlangani bor. O'zini yig'laganga solishning yaxshisi Alloh taolodan qo'rqishni, qalb yumshashini olib keladigan yig'idir. Faqat bunda riyo sum'a bo'lmasligi kerak. Bunga misol Umar radhiyallohu anhu Badr kunida Nabiy sallallohu alayhi vasallamni va Abu Bakrni asirlarga qarab yig'layotganligini ko'rdilar. Shunda aytdilarki, "Ey Rasululloh, sizni nima narsa yig'latyapti? Menga xabar bering. Agar meni ham yig'latsa, yig'layman. Agar yig'lamaydigan bo'lsam, sizlarni yig'inglarga sherik bo'lish uchun o'zimni yig'laganga solaman", dedilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Umarga bu so'zlarini inkor qilmadilar. Ya'ni "meni ham o'zim yig'laganga solaman" deganda bunday qilishing noto'g'ri demadilar. Bundan olinadiki, demak, odam yaxshi to'g'ri o'rinda agar o'zini yig'laganga soladigan bo'lsa, bunday qilish joiz. Odam o'zini yig'iga solish haqida bir sahih rivoyat sabit bo'lmagan, lekin salaflarning ba'zi birlari aytganlarki, Alloh taolodan qo'rqib yig'langlar deganlar. Agar yig'lamasanglar, o'zlaringni yig'laganga solinglar deganlar. Ammo mazmum, ya'ni yomonlangan o'zini yig'laganga solish, bu juda ham bir taqvoli ekan, Qur'on eshitganda yig'laydi ekan deb riyo uchun, sum'a uchun yolg'ondan yig'lab ko'zlardan yosh oqizishdir. Bunday qilish albatta bir munofiqlikdir. Bunday qilish albatta mazammat qilingandir. Bunday qilish yaxshi emas. Ayrim Qur'on tilovatida jamoat ichida xo'p yig'layotgan odamni majlis tugagandan keyin xoholab o'tirganligini ko'rasiz. Holbuki bu yig'ining ta'siri unga davom etish kerak bo'ladi. Agar yig'i haqiqiy bo'ladigan bo'lsa, uning ta'siri davomli bo'lishi kerak edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'on tilovat qilganlarida yig'laganlar, lekin bu degani hamisha yig'laganlar degani emas. Yig'iga sabab bo'ladigan oyatlar bo'ladigan bo'lsa yig'laganlar, aks holda yig'lamaganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tungi namozda qiroat qilganlarida u kishidan xuddi qumg'onni qaynashida chiqadigan tovushdek bir tovush chiqib turganligini sahobalardan bittalari rivoyat qilib aytganlar. Sahobalar, Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin, Qur'on tilovat qilganda yig'laganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan oldin Abu Bakrni imomatga o'tkazishlikka bo'lgan qissasi ma'ruf. Oysha onamiz Abu Bakr haqida, u juda ham yumshoq odam, agar Qur'on o'qiydigan bo'lsa, yig'i unga g'oliblik qiladi deb aytganlar. Boshqa bir rivoyatda aytganlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, "U sizning joyingizga, sizning o'rningizga turadigan bo'lsa, odamlarga namoz o'qib bera olmaydi, ko'p yig'lagandan" deb aytganlar. Umar ibn al-Xattob shunday shiddatli bo'lishlariga qaramasdan Qur'on o'qiganda yig'laganlar. Kunlarning birida Yusuf surasidagi innama ashku bathi va huzni ilalloh oyatini o'qiganlarida orqa qatorda turganlar ham Umarning ho'ngilab yig'laganini eshitganlar. Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد آيتني أوقيغانلاردا آيتني تكرارلاردلار و هونغراب يغلاردلار قاسم بن محمد روايت قلغان بر كون عائشة آنامزنين آلدلاردن اوتوب قالدم آنامز فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم آيتني أوقب takrarlardılar, yığılab dua kılardılar. Sahabalar bulsun, tabiiller bulsun. Bunların hemmeleri Kur'an okuyanda yığılagerler. Şimdi bu yığılabilen avazını köteriş, bakırıp yığılaş, kattık hüngürüp yığılaş, hoşlardan ketip kalış. Bu hususta ulamalardan sorulganda etkiler ki elbette yig'i joiz, lekin buni haddan oshirib odamlarga azor beradigan darajada atrofdagi yondagi namozxonlarga xalaqit beradigan shaklda yig'lash yaxshi emas deganlar. Haqiqatda gohi holatlar bo'ladi. Odamlarni yig'isidan imom nimani o'qiyotganligini anglab bo'lmaydi. Bunday qilish yaxshi emas. Tilovat odoblaridan yana biri qiroatni jahri qilish bilan maxfiy qilish o'rtasida bo'lishi. Bu xususda ba'zi bir rivoyatlar kelgan. Sahihayinda kelgan hadisni yuqorida aytib o'tdik. Alloh taolo chiroyli ovoz bilan Qur'on o'qiyotgan payg'ambarni yaxshi ko'rib tinglaganligi haqida. Endi boshqa bir hadisda kelganki, Qur'onni jahri qilgan xuddi sadaqani jahri qilganga o'xshaydi. Qur'onni maxfiy o'qigan xuddi sadaqani maxfiy qilganga o'xshaydi deyilgan hadis bor. Bu ikki hadis o'rtasini qanday jamlanadi? Jahri o'qish hadisi sahihayinda kelgan, ammo maxfiy o'qish hadisi, ya'ni ichda o'qish hadisi Tirmiziy, Abu Dovud, Nasoiylarning rivoyatida kelgan. Buni o'rtasini qanday qilib jamlaymiz? İmam Navavi aytganlar ki, bu hadis ordasini jamlash shunday bo'ladi ki, albatta jahri o'qish yaxshi, ammo tahiyatul masjid o'qiyotgan yoki sunnat o'qiyotgan yoki boshqa bir Qur'on o'qib o'tirgan odamlarga xalaqit bermaslik uchun, azor bermaslik uchun yoki riyodan qo'rqadigan bo'lsa, bu holatlarda Qur'onni maxfiy o'qigan yaxshi. Demak, holatga qarab qaysi biri munosib bo'lsa, o'shini qilish afzal ekan. Riyodan yoki azordan qo'rqadigan bo'lsa, maxfiy o'qiydi ekan. Bundan boshqa holatlarda jahri o'qish afzal ekan. Ammo gohilar men Qur'on o'qiyapman deb boshqalarga azor beradigan bo'lsa, boshqalarni qiroatga xalaqit beradigan bo'lsa, u mana bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadislariga tushib qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ogoh bo'linglar, sizlardan har biringiz Rabbiga munojat qiluvchidir. Hammangiz Qur'on o'qiyapsizlar, har biringiz Allohga munojat qilyapsizlar. Sizlardan biringiz boshqasiga azor bermasin. Sizlardan biringlar boshqasidan qiroat qilishda ovozini ko'tarmasin deganlar. Endi inson gohida ovozini chiqarib, gohida pasaytirib, masalan charchab ketsa, ovozini pasaytirib, ichida o'qib, g'ayrati kelganda jahri o'qiydigan bo'lsa, bunda hech qanday harajlik yo'q. Tilovat odoblarini ba'zi bir tafsilotlar bilan aytayotganligimiz uchun suhbatimiz cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun suhbatni shu yerda yakunlaymiz va inshaalloh kelgusi suhbatda tilovat odoblarini davom ettiramiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.